sfidat e shumta që duhet përballoj Evropa e sotme dhe roli i kishës për të gjitha shoqëritë ishin dje në qendër të vëmendjes në fjalimin që Papa i drejtoi ambasadorit rrit Republikës Çeke, Pavel Voshalik, i cili u prit në Vatikan për dorëzimin e letrave kredenciale. Republikës Çeke, e cila vitin e ardhshëm do të jetë presidente turne e Bashkimit Evropian për 6 muaj, Papa i foli për sfidat e shumta përpara të cilave ndodhet Europa. Posaçërisht në një qast kur kombet dëshirojnë të ndërtojnë një bashkësi ndërkombëtare, më të qëndrueshme për breznitë e ardhshme. E për ta bërë këtë, vrejti Benedikti i 16, liderët evropian janë të thirrur të pranojnë se lumturia dhe mirëqenia e njeriut nuk mund të arrihen duke u mbështetur vetëm në strukturat e përshtatshme. Realizimi i kulturës vërtet që është në lartësinë e vetë natyrës së njeriut kërkon bashkëpunim të harmonishëm ndërmjet familjeve, bashkësive kishtare, shkollave, botës afariste, organizatave e institucioneve qeveritare.
Prandaj nënvizoi atë shenjtë, të gjitha shoqëritë përfitojnë kur kishës i njihet e drejta për të luajtur rolin e mbështuesës së pasurive materiale shpirtërore në përkim me shërbimin e saj, pa harruar asnjëherë rolin që luajti ungjilli në jetën e popujve, posaçërisht atyre të Evropës lindore, të cilve u përcolli mesazhin e shpresës në ditët më të errta të diktaturave, gjë që e theksoi edhe vetë ambasadori i ri në fjalimin drejtuar Benediktit 16. Ati shenjtë shpreu besimin se gjatë prezidencës në Bashkimin Evropian, Republika Çeke do t'jap kontributin e saj në impenjimin për bashkëtesën pa cënuar larmit, për sovranitetin kombëtar e veprimtarinë e përbashkët, për progresin ekonomik e drejtësinë shoqërore në bar kontinentin.